Скъпи приятели, зрители на Hope Channel, по инициатива на отдел Съботно училище и лично служене, започваме една нова поредица, която да е в помощ при разглеждането на урока в съботното ни училище. В рамките на няколко минути бихме желали да разгледаме някои интересни моменти, пасажи, трудни стихове от урока, за да ни бъдат в помощ. Аз съм Радостина Трифонова, с мен е пастор Трифон Трифонов. И сега в разглеждането на този урок, който носи заглавието Давидовият син, какво интересно в него ще разгледаш и ще ни спреш вниманието?
Урокът е много интересен, има моменти, над които би могло много да се коментира, но аз съм се спрял на три от тях. Първото е разглеждането на самото родословие на Христос. Матей го представя в една тройка по 14 човека, които са изборени, 14 рода. Второто, което считам, че би могло да бъде интересно, е смесицата между моралност, добродетелност и порочност на царете, които са изборени като имена в родословието на Христос. Също за мен беше интересно да изследвам и появяването и кои са самите мъдреци, които са били на поклонение при Христос. На тия три моменти бих искал да спра вниманието ни сега.
На кои три групи по 14 имената, които разглеждаш, са интересни за теб и какво интересно ще научим за всяка една група?
Правим впечатление, че родословието на Матей се различава от родословието на Лука. Ние няма да се спираме точно на това. Но защо Матей е построил така родословието е, че е на три групи по 14-тици? Изглежда това са някакви паметни периоди в историята на Израел. Първата 14-тица, това е от времето на Аврам до времето на Исей, бащата на Давид. Това е едно представане на дома Давидов, който е във възход. Втората 14-тица, това е от Давид до Йосия и представлява разцвета, блясъка, апогея на Давидовия дом. А третата е от времето на Ихония до времето на бащата на Исус Христос, Йосиф Дърводелица. И този период бележи опадъка, затъването, все по-надолу, все по-надолу, робството, вавилонско, римско, докато се превърне в тази идея за бедния дърводелец, от който засява Христос славата на Израел. Също за мен е интересно, че се споменава вавилонското робство. Явно това е един предел, защото би могло по време на вавилонското робство Давидовия род да изчезне. Но по един чуден начин Давидовия род е запазен и от него произлиза месията. За нашия урок също ми прави впечатление, че са споменати имената на много царе, но единствено Давид е титулуван с името цар, с титлата цар.
Да, много интересно. А какво е интересно открива в морала на царете?
Някои тълкователи отбелязват една смесица между добродетелност и порочност, която е изборена в последователността от царете. Така, например, порочния Ровоам ражда порочния Авия. Но пък порочния Авия ражда добродетелния Аса. Добродетелния Аса пък ражда също благочестивия Йосафат, но благочестивия Йосафат пък ражда порочния Йорам. Което означава, че милостта Божия някак се не се предава по кръвно робство. Също важи за царуването на порока. Това означава, че човек сам решава как да застане пред Бога. Божието благоволение принадлежи единствено на Христос. И той го дава комуто ще и виждаме, че някои цари отварят сърцето си, независимо от наследствената обремененост на порочен царе.
Точно това е, защото Бог гледа на сърце. И независимо от порочността на родителите, децата могат да бъдат верни последователи на Христос, но и обратното.
Точно така.
От верните последователи на родителите може да не се очакват и такива да бъдат децата.
Да.
За съжаление. Нещо друго интригуващо в урока?
Третия момент, на който съм се спрал, това е поклонението на мъдреците на младенеца. Там видях няколко за мен интересни, важни неща. Първо прави ни впечатление, че няколко поредици от личности са известени преди мъдреците да бъдат известени. Например, овчарите, една голяма група, знаят. При отиването на представането на младенеца в храма, ние там виждаме Симеон, виждаме и Ана, чрез Божия дух, които го разпознават като Божия син. Но интересното, което открих за себе си е, че всъщност моите представи, кога са отишли мъдреците на поклонение при Христос, се различава от това, което всъщност каза Свещеното писание. В повечето от картините, които ние представяме, момента на раждането на Христос и неговата ясла, в същия този момент виждаме и поклонението на мъдреците. Оказва се обаче, че това изобщо не е така. Най-вероятно мъдреците са отишли на поклонение при Христос две години. Цели две години, а може и повече, по-късно след сучката на раждането на Христос в яслите. На тях им е трябвало време звездата да ги заведе при него в Витлеем. Сега разбрах стиха защо Ирод иска да погуби деца до 2 годишна възраст. Всъщност, доидването на мъдреците сякаш еврейския народ остава равнодушен. Ние имаме свидетелство на няколко различни групи от хора, които казват, че в Давидовия град се е родил Месия, но на практика никой не реагира на това.
Това са юдеите.
Най-вероятно Исус е живял в Витлеем цели две години до идването на мъдреците, които да му се поклонят. В книгата Купнежа на вековете, в статията Видяхме звездата му, се каза: гордост и омраза залостиха вратата срещу тази светлина. А пък мъдреците се оказва, че това са хора на науката. Книгата Изишници, но Великата борба казва, че въпреки, че са изишници, те не са идолопоклонци. Това са хора, които са изследвали, търсили, наблюдавали. И интересното изречение там, силното изречение, в Божиите очи те стояха много по-високо, отколкото тези, които изповядват, че служат на Бога. В сравнение с свещениците, тези изичници стояха по-високо в очите на Бога. Другия момент, който ми направи впечатление, е, че те занесоха дарове на Христос.
Да.
Въпреки, че тия дарове имат символизъм, над който, ако се спрем, ще отнеме много време, забелязах изречението, про което казва, че Господ промисли средства за пътуването им на Мария, Йосиф и младенеца до Египет и до пребиваването им там.
Именно чрез тези дарове.
Чрез даровете, които мъдреците занасят при поклонението. Следващия момент, който ми прави впечатление, е, че те са водени от звезда. Защо? Защото те идват от изток, там където се развива дори една наука, която е противна на Божието учение, астрологията. Те са били не само астролози, но и астрономи. Те са наблюдавали движението на звездите. Виждат една звезда, която се характеризира с различни особености, схващат, че тя е пророческа и тръгват след нея. Но интересният момент за мен е, че Бог работи с човек по начин, по който той би възприел. Те следват звездите, Господ им дава звезда, която да ги води. Но Навуходоносор е идолопоклонник, Господ дава образ, чрез който да му покаже развитието на света. Също интересно открих някои неадвентни коментатори, например Макдауъл, твърди, че именно тези мъдреци са изследвали пророчеството, забележете, нещо, което е типично адвентно, за 70 седмици от Даниил 9 глава.
Това което твърди свещениците, това което първо свещениците.
Би трябвало те да знаят. Добре. И последният момент, над който бих искал да спра нашето внимание, е, че в Палестина имало много градове с името Витлеем. Но те намериха и търсиха точно Витлеем Ефратов.
Пророкувания
град. Те питаха точно специално за него. Това са интересните моменти, над които исках да спра вниманието ни за първия урок от новото тримесечие.
Много интересно. Тези езичници, не случайно Господ им дава ги наименувава като мъдреци. Мъдреци са в очите на Бога, защото са решили да изследват и да научат и да потърсят.
Да.
За жалост, това в народа, където се роди Христос, не се случи. Не го потърсиха. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надявам се, че бяхме полезни и интересни, научили сте нещо ново. До следващия път, когато в новият урок ще се спрем вниманието на нови, интересни, интригуващи или сложни пасажи и стихове от урока. Благодарим ви!